Urmet e saj, ndaj civilve në Ukrainë. Ky veprim i përbashkët përfshin sanksionet të reja ndaj institucioneve financiare, ndalesë për investimet të reja në Rusi, ashpërsimin e sanksioneve ndaj ndërmarrjeve në pronësi të shtetit dhe më shumë sanksione ndaj zyrtarëve të qeverisë ruse dhe familjarëve të tyre. Qëllimi është që t'i detyrojmë ata të bëjnë një zgjidhje tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki. Pjesa kryesore e objektivit ton është që të shterojmë burimet që ka presidenti rus Vladimir Putin për të vazhduar luftën e tij kundër Ukrainës, shtoi ajo. Shefi i Këshillit Evropian, Charles Michel, tha se Bashkimi Evropian duhet të vendosë sanksione në energjinë ruse, siç është nafta dhe gazi, herët avon. Mendoj se masat mbi naftën dhe gazin do të duhet të ndërmerren herët avon, tha Michel para Parlamentit Evropian më 6 prill. Michel u bëri thirrje liçvënësve evropian që të shqyrtojnë sanksione të tilla, që do të shënjestronin burimin kyç të të ardhurave të Moskës, pas raportimeve se krimet të luftës janë kryer nga forcat ruse në qytetin Ukrajinas Buča, ku sipas tij dëshmon se brutaliteti rus kundër popullit të Ukrajinës nuk ka kufi. Ndërkaq Departamenti Amerikan i Thesarit më 5 prill ndërmori masa të reja, duke ia vështirësuar Rusisë që të plotësojë obligimet e saj financiare, pas i ndaloj çdo pagesë të borxhit të qeverisë ruse me dollar amerikan nga llogaritë në institucionet financiare në SBA. Këto veprime vijnë teksa akuzat për mizori të kryera nga forcat ruse vazhdojnë të shtohen. Presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 5 prill se trupat ruse kanë kryer disa prej krimeve më të këqija të luftës që nga lufta e dytë botërore. A i bërë i thirje këti këshili që të mbaj përgjegjëse Rusin për këto veprime. Ndërkaq që ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia, tha se kur Buča ishte në kontrolin rus, as një banor lokal nuk ka vuajtur nga ndonjë veprim i dhunshëm. Duke ripërsëritur qëndrimet e Kremlinit, ai tha se vetot ku shihen trupat e pajet të shtrirë në rrugët e këtij qyteti që gjendet afër Kievit, ishin të falsifikuara dhe të inskenuara nga ukrainasit. Që prej nisjes pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, sipas OKB-s janë vrarë 1480 civil dhe 2195 të tjerë janë plagosur. Megjithatë, OKB-ja tha se numri real i viktimave mund të jetë më i lartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot ka pranuar letrat kredenciale nga ambasadorja e parë e Izraelit në Kosovë Tamar Ziv. Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhënie diplomatike më një shkurt të vitit 2021. Njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Izraelit ishte paraparë në marrëveshjen e 4 shtatorit të vitit 2020, kur Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të presidentit të atërshëm amerikan Donald Trump. Gjatë pranimit të kredencialeve nga ambasadorja Ziv, Osmani tha se Kosova e Izraeli kanë pasur raporte miqësore edhe para vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Më 14 mars të vitit 2021, Kosova e hapi ambasadën e saj në Jeruzalem. Lidhja demokratike e Kosovës ka ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë në lidhje me punësimet e fundit që janë bërë në korporatën energjetike të Kosovës. Shkëmb Manaj, koordinatori i departamentit për andelish në LDK, ka thënë se partia në pushtet ka kapur institucionet e pavarura dhe ndërmarrjet publike. Ky kallëzim penal është një thirrje në lidhje me keqpërdorimet që janë bërë në konkursin e fundit të Kekut, dhe ky kallëzim penal është një thirrje për drejtësi për të gjithë kandidatët, të cilëve u është shkel lure drejta e tyre nga marrëdhënia e punës, ka thënë Manaj. Debati për dyshime për punësime partijake dhe familjare nga partia në pushtet lëvizjave të vendosje ka nisur të hënën më 5 prill, pas punësimit të 128 kandidatve në Korporatën Energjetike të Kosovës. Zëvendës kryeministre Ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë se do të hapet 11 korridore humanitare për të evakuar civilet nga zonat e luftës, përfshirë edhe ata nga qyteti rrethuar I Mariupolit. Përmes një deklarate në Telegram, ajo tha se banorët që largohen nga Mariupoli duhet ta bëjnë këtë vetëm përmes makinave të tyre private. Përshkuesit ndërkombëtarë kanë përshkruar si apokaliptike kushtet në këtë qytet port që gjendet në jug të Ukrainës. Sipas ministres Verës Shuk, konvojet me autobus do të përdoren për evakuimin e civilve nga zonat e tjera. Kryeministri Hungaris Viktor Orban tha të mërkurën se ka zhvilluar një bisedë të gjatë me presidentin Rus Vladimir Putin në një konferencë për media. Orban tha se I ka kërkuar Putinit, I cili ka pushtuar Ukrainën më 24 shkurt, të bëjë një armëpushim të menjëhershëm. Orban tha se ka ftuar Putinin që të mbajë bisedimet e paqes të Hungari, që sipas tij do të mbashkohen së bashku me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, atë të Francës dhe me kancelarin gjerman. Ai tha se përgjigja Putinit ishte pozitive, por tha se ai pra që të ketë kushte për këtë. Hungaria ka dënuar pushtimin rus të Ukrainës dhe I është bashkuar sankcioneve të Bashkimit Evropian. Luftimet e ashpra dhe sulmet ajrore ruse po vazhdojnë në qytetin e rrethuar të Mariupolit në juglindje të Ukrainës, sa inteligjenca ushtarake britanike. Situata humanitare në këtë qytet port është përkeqësuar dhe shumica e 160.000 banorve vazhdojnë të jenë pa rrymë, komunikim, ilaçe, ngrohje apo ujë, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Forcat ruse po parandalojnë çasjen humanitare me gjas për t'ju bërë presion mbrojtësve të qytetit që të dorëzohen, tha kjo ministri. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Turqia e ka rikthyer ambasadën e saj në Kiev të Ukrainës pasi muajin e kaluar evakuoi stafin për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Përparimi I trupave ruse drejt Kievit bëri që Turqia të largonte ambasadën e saj në Chernivtsi. Qytet që gjendet në kufi me Rumaninë. Ukraina ka thënë se forcat ruse po tërhiqen nga pjesët veriore përreth kryeqytetit Ukrainas Kiev dhe nga Chernihivi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.